Емізге сенім артатын уақыт келді. Езекия патшаның Яхуда еліне жасаған істері міне осындай. Оның іс-әрекеті өзінің сенатын Құдай жаратқан иенің алдында әділ де адал болды. Құдайдың киелі үйіндегі қызмет болсын, Таурат заңы мен оның ережелеріне бағыну болсын. Не істесе де Езекия шын жүректен атқарып, Құдайға мойынсұнды. Осылайша ол табысқа кенелді. Екінші шежірелер кітабы 31-ші тарау 20-ші және 21-ші аяттар. Кез келген оқиғаның артында басқа бір оқиға бар. National Geographic журналы болсын, келі кітап болсын, сіз тақырыптың шеңберінен шығуыңыз керек. Мен бұрында жазылған бір мәлімдеме туралы ойлап отырмын. Бұл туралы көне өсиеттің шежірелер кітабында оқимыз. Езекияның адалдықпен жасаған осындай күллі істерінен кейін Асур патшасы Сенехерим Яхуда еліне қарсы аттанып, оның қамалдық қалаларын қоршап, күшпен тартып алмақ болды. Екінші шежірелер кітабы 32-ші тарау 1-ші аят. Бұл оқиғаның артында басқа қандай оқиға жатыр? Езекия патша болған кезде жасы 25-те еді. Ол патша болған бойда бәрін түзете бастады. Патшалық құруының бірінші жылының бірінші айында Езекия жаратқан иенің киелі үйінің есіктерін ашып, оларды жөндетті. Ол діни қызметкерлерді өз міндеттеріне оралуға шақырды. Ол ғибадатханада сөнген шамның қайта жанып, есіктердің ашылғанын көргісі келді. Ол бәрін ұлы құрбандық шалуға шақырып, адамдарды тазарту рәсімінен өткізді. Келі кітапта жаратқан ие Езекияның өтінішіне құлақ асып, халықты кешіріп, аман сау қалдырды деп жазылған. Ол қоймалар салуды және ғибадатханада қызмет ететін діни қызметкерлерді керекті нәрселермен қамтамасыз етуді бұйырды. Бұл жас жігіт шынымен өз халқының қамын ойлаған адам болды. Міне оның жетістіктерінің қысқаша мазмұны. Езекия патшаның Яхуда елінде жасаған істері міне осындай. Оның сәрекеті өзінің сенатын Құдайы жаратқан енің алдында игілікті әділде атал болды. Құдайдың киелі үйінде қызмет болсын, Таурат заңымен оның ережелеріне бағыну болсын, не істесе де Езекия шын жүректен атқарып Құдайға мойынсұнды. Осылайша ол табысқа кенелді. Екінші шежірелер кітабы 31-ші тарау 20 және 21-ші аяттар.